A teďka bych vás prosil, abyste si vzpomenuli na ty poslední dvě biblické hodiny čtvrtého cyklu, tedy minulého školního roku. Tak jako k Eucharistii musím nést své tělo a svou krev, pamatujte si, nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Tak své tělo a krev musím nést k setkání s Božím slovem. Toto je podstata přijetí Krista v Božím slově. Toto je to rozhodující. U svatého přijímání není podstata polknutí. Nebo dokonce ani ne podstata polknutí do bezhříšné duše, aby duše nebyla ve stavu těžkého hříchu. U Eucharistie je podstatou smlouva, kterou jsme plně přijali k manželské smlouvě. Pamatujete si, já odevzdávám se tobě, přijímám tě za manžela, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, že s tebou ponesu všecko dobré i zlé až do smrti, k tomu mě pomáhej Bože ty sám. To je postoj člověka před Kristem, před nebeským ženichem, před nebeským manželem, Jeremiáš 31:31 následující, ve večeřadle. Potom naplnění této nové smlouvy. Ježíš vstupuje totiž do vztahu zcela, vstupuje do vztahu se svým tělem a se svou krví a od člověka očekává přijetí a stejnou odpověď. Teprve tehdy dochází k opravdovému naplnění, když vstupujeme do Eucharistie, eucharistickému pánu, se svým životem. Když nabízíme Kristu své tělo a svou krev, tak jak učím děti. Ne třeba to takové bezduché, jak vždycky děti se byly do prsou a co si předříkávali při proměňování, aniž by věděli, co to je. Ano. Ale to, co se skutečně děje, Ježíši, ty mi dáváš své tělo a svou krev. Já ti za to chválím a velebím. A já ti nabízím sebe, svůj život, své tělo a svou krev. Chci patřit jenom tobě, chci žít jenom podle tebe. To je podstata proměňování, prožívání lidského srdce. A potom, když jdu k svatému přijímání, tak slyším Ježíše, jak volá, nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Jestliže ty se nedáváš mně, tak mě taky nemáš a nevlastníš. A takovým způsobem musíme přistoupit k Božímu slovu. K Božímu slovu tak jako k Eucharistii. Své tělo a krev musím nést k setkání s Božím slovem, přijetí Božího slova. Ať se mi stane podle tvého slova. Do tohoto svazku s Božím slovem dodává Panna Maria své tělo a svou krev. Boží slovo tělo a krev nemělo a Duch Svatý ustanovuje tuto jednotu. Je to obrovské tajemství. Podíváme se na 1. Jan 2.5. 1. Jan 2.5. Cituji. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Zachovávání znamená bytostné odevzdání se. S Božím slovem je třeba se snoubit jako s eucharistickým Kristem. Prožijme teď v modlitbě chvál Pánu tuto skutečnost. Při modlitbě bychom nyní měli vidět Zachariáše, tohoto spravedlivého člověka, který však neuvěřil Božímu slovu a stal se němým. A vidět Panu Marii, která Božímu slovu dala svůj život, své tělo a svou krev a řekla mě, ať se stane podle tvého slova. A Boží slovo se v ní skutečně stalo. A prosme a chválme Pána za to, abychom poznali, že i my se můžeme stát Marií. A že to není troufalost, ale vůle Boží. Laudate omnes gentes, laudate domino. Chválte všechny rody, chválte Pána. Chválte všechny rody, chválte Pána. Společně s Marií. Celým zástupem andělů a archandělů. Laudate omnes gentes, laudate dominum, laudate omnes gentes, laudate dominum. Ze všemi, kteří v nebi nazírají na tvou tvář, Pane.
Laudate omnes gentes, laudate dominum, laudate omnes gentes, laudate dominum.
Ze všemi, kteří putují se mnou.
Laudate omnes gentes, laudate dominum, laudate omnes gentes, Laudate Domino.
V síle a moci tvého ducha nyní i stále.
Laudate omnes gentes. Laudate Domino. 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 Laudate omnes gentes. Laudate Domino.
Nyní i na věky. Amen.
Laudate omnes gentes, laudate Domino.
Naším posláním, Pane, je tě chválit, velebit a oslavovat. A když nám dáváš poznávat tak úžasné věci, jak se podobat tvé Matce Marii, jak se otevřít tvému slovu, jak mu dát své tělo a svou krev, jak přijmout posvěcení a naplnění. Chválíme tě a velebíme tě, Pane. Amen. Bylo by krásné, kdybychom mohli třeba celou biblickou hodinu jenom Pána chválit, velebit a oslavovat, ale to bychom zase nesplnili úkol naukový, který máme před námi, tak musíme vždycky tak nějak ty chvály, modlitby useknout. Teďka jsme v té touze, abychom se skutečně stali Marií. To je úkol mariánské úcty. To Panna Maria po nás nejvíc chce. Ona se za nás přimlouvá, ona nás chrání svými prosbami u Pána. Ona má moc potřít tu satanovu hlavu, od Pána tento obrovský dar, to je pro nás fantastické, že máme Marii, ale ona také chce, abychom se jí stali, abych se každý z nás Paní Marii tak připodobnil, že se skutečně Marii stane. Podívejme se schválně do Božího slova. Lukáš 8, 19 až 21. Lukáš 8, 19 až 21. A uvidíme, jak to začneme, pokud nám Duch Svatý dá sílu chápat jinak i toto místo písma. Lukáš 8, 19 až 21. Osmá kapitola, 19. až 21. verš svatého evangelia Lukášova. Tak, miláčkové, přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. Lidé mu oznámili, tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat. On jim odpověděl, má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Kdo by řekl, no podívejte se, to máte důkaz, jak Pán Ježíš pěkně poslal panu Marii do autu, aby se mu nepletla do řemesla. Ano? Pěkně, pro něho Panna Maria nic nebyla, to byla obyčejná žena, on si ji použil, když přišel na svět a pak už ji nepotřeboval. Ještě občas se tam vyskytla, protože ti nerozumní svatopisci to tam ještě připletli, ale nepotřebujeme ji tam vůbec. A nebo jde úplně o něco jiného? Chtěl Pán Ježíš panu Marii odkopnout, jak se domnívají mnozí vykladatelé písma, z řad těch odloučených, kteří se musí odloučit od Panny Marie, jinak by se neodloučili od katolické církve, protože s Pannou Marií to nejde se odloučit, tak se musí odřeznout tento provaz. A nebo je to vůle Panny Marie, vůle Pána Ježíše ukázat, staň se i ty Marií. Proč se ty nemůžeš stát Marií? Přece budeš-li přijímat Boží slovo, budeš-li ho slyšet a dáš-li mu své tělo a svou krev, staneš se skutečně Marií. Víte, co říká svatý Bernard? Víte, jaký to byl obrovský ctitel Panny Marie? Odpověz slovo a přijmi slovo. Řekni své a počni božské. Ještě jednou. Odpověz slovo a přijmi slovo. Řekni své a počni božské. A kdyby to někomu dělalo potíže, aby do toho pronikl, tak já se pokusím to trošku ještě rozžvíkat, když dovolíte. Je tu slovo od Boha, třeba právě jako toho archanděla Gabriela, je tu slovo Boží, které přichází. Když ty odpovíš své slovo, ať se mně stane, tak to slovo přijmeš. Když řekneš své, to ať se mně stane, přijmeš a počneš božské. Božské se v tobě počne. Tak jako v Marii. Maria přijímala Boží slovo, aby se z ní narodil Ježíš, aby si někdo nemyslel, že se z něho narodí spasitel. To snad každý snad chápe. Ano. Narodí se v něm to, co Bůh k němu v tom slově přichází. To se v něm počne. A to se v něm také za 9 měsíců narodí. I když samozřejmě ten časový údaj je obrazný. Řekni lidské ano a Boží slovo se počne. Vyslov slovo přechodné a obejmi věčné. A svatý Ambrož říká, každá duše, která uvěří, počíná a rodí Boží slovo a poznává jeho skutky. Krásně to říká svatý Ambrož. Ty církevní otcové všechno velice dobře znali, velice dobře věděli. Škoda, že jsme mnoho pravd si zjednodušili anebo na ně zapomněli. Každá duše, která uvěří, a my víme, co to je uvěřit, kdo by ještě dneska nevěděl, co to znamená uvěřit v Pána, tak bude úředně zakousnut. Ano. Dětem vždycky říkám, že je spolknu. A tím zdůvodňuji, proč jsem tak tlustý. Že je hodně dětí, které zlobí, nebo jsou těžkopádné a nechápavé, takže já potom musím takhle vypadat. To znamená, uvěřit znamená sebe odevzdat se. Ano? Každá duše, která uvěří, to znamená každá duše, která se sebe odevzdá. Víte, že prostě je to zápas o víru. Všechno je zápas o víru. Pane, dej nám více víry, volají apoštolové. A kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, řekli by se, kdybyste se mně odevzdali, začalo by to fungovat. A my celý ten boj, celý ten náš život, který máme, je neustále zápas o tom, jestli se Pánu odevzdáme nebo neodevzdáme, nakolik se odevzdáme, kdy to odevzdání začne. To je pořád ten stejný zápas, pořád ten stejný boj. Jestliže tedy duše, která uvěří, sebe odevzdá se, říká svatý Ambrož, počíná, počne slovo, rodí Boží slovo a poznává jeho skutky. Dovedete si představit, co to je, když to Boží slovo se ve mně počne a když to Boží slovo se ve mně narodí, když já to cítím. Matky si dovedou představit, a moc dobře to znají, ten úžasný pocit, když poznají, že jsou v jiném stavu. A když poznávají, ano, své dítě ve svém těle, a když se připravuje to dítě k narození, že přijde na tento svět. To jsou skutečnosti, které nemůže pochopit nikdo, kdo je neprožije. Stejně tak nemůže pochopit nikdo, co to znamená vydat se Božímu slovu, toto Boží slovo se v něm počne a toto Boží slovo se začne rodit, to Boží slovo se narodí. To jsou úžasné věci, proto my si navzájem mnohdy nerozumíme, říkáme Boží slovo, to je něco fantastického, čtěte ho a řekneme, tak zase říká, že máme číst, no tak dobře, zase mi to nic neřeklo, on křičí, to... Jo? To zase to tak trošku, zase nic, no. Tak jo, tak já to teda budu dělat, no. A ono to tam žádnej Pán Ježíš není, stejně, nebo aspoň ho necítím, no. A člověk řekne dvě varianty, buď jsem špatný, anebo si ten farář vymýšlí, Bůh ví, co fantazíruje. To tam není nic takového. Tak asi představte Duch Svatý, když to skutečně zabere, ten člověk se otevře a teďka to začne v sobě cítit. Tak jako máte ateistu a pořád do něho hučíte, že je Bůh, všechno mu to vysvětlujete, ale on to necítí. On to nemá v sobě, on nemá tu zkušenost. A teďka se mu dostane světlo víry, to vždycky, když začínám přípravy pro konvertity, tak zhasnu na farním sále a říkám, tak, v takovém stavu jste. Je tady tma jak v pytli, a dívejte se na ty krásné obrazy. Vidíte, je tam, máme na farním sále hodně obrazů, protože můj předchůdce byl obrazoborec. Tak, máme tam opravdu hodně všelijakých obrazů a tak jim to ukazuju, vysvětluji, co na těch obrazech je všechno, ano, co se tam všechno nachází. No a říkám, vidíte to všechno, že? No, oni koukají naprosto vyděšeně, jo? Nic nevidí, je všude tma. Ano, teďka rozneme svíčku, tak trošku a tak dál. Ano. Potom jsou ty osobní zkušenosti. Stejně tak je to s Božím slovem. Tak nám tedy promlouvá svatý Bernard a svatý Ambrož. 2. Korint 3.3. Můžeme si najít 2. Korint 3.3. Přiblížíme ke konci této části. Ještě nám zůstane jedna, třetí biblická hodina, která bude tvořit celek s tímto slovem. 2. Korint 3.3. Cituji ekumenický překlad. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne ingoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. To je opravdu slovíčko nádherné. Já se ještě podívám, co s tím provedl Petru. Je to očividné, že jste Kristův list, který jsme my napsali. Není však napsán ingoustem, ale duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na jiných deskách, v lidském srdci. Jste tedy Kristův list, říká apoštol Korinským. Jste kusem písma svatého. Pravé je totiž jenom to, co se do nás vtělilo a co mohou lidé odezírat z našeho života. Vy jste ten list. On nemusí posílat ty papíry, on tam může poslat už toho dotyčného. A oni na něm odezírají, oni na něm čtou, protože to není psáno ingoustem, ale Duchem Svatým, protože to není napsáno na papír, ale do srdce. Víte, to je ten rozdíl. Protože to není ingoust, ale Duch Svatý, který psal, a protože to není papír, ale protože to je lidské srdce, tam to skutečně je. Právě je to, co se do nás vtělilo a co mohou lidé odezírat z našeho života. Boží slovo se přijímá jako eucharistie. Každé Boží slovo je konsekrační a má moc konsekrovat, proměňovat člověka. A svatý Augustin říká, Boží slovo je slyšitelná svátost od k někomu, od Boha k člověku. Slyšitelná svátost, slyšitelné posvěcení. Svátost znamená setkání člověka s Bohem. Moji drazí, to jsou opravdu nejhutnější tajemství přístupu k Božímu slovu, nejniternější. My ještě máme před sebou poslední hodinu, tedy k Božímu slovu, kdy budeme usilovat o praxi. Jak konkrétně prakticky celebrovat, to je celebrovat, že kněz celebruje mši svatou, celebrovat toto tajemství, jak je prakticky konat. Toto tajemství, obrovské tajemství Božího slova. Jsem moc rád, že můžu s vámi toto prožívat. Znovu a znovu. A spoléhám na Ducha Svatého. A vy prosím vás, když budete třeba cítit, jako by toto byla třeba nádoba, jako by tato knížka byla nádoba lidského srdce, ano? Takže jste třeba přijali pocuť, co se týče pochopení a přijetí, tak to není konečná stanice. Opravdu to není konečná stanice. Konečná stanice je, když to projde všechno. Potom bude v srdci obrovský jásot a obrovské aleluja. Když to pronikne skutečně všechno, všechny hlubiny srdce člověka. A když to dneska stojí ještě tady, to není konečná stanice. My toužíme po obnově Duchem Svatým, aby se to všechno protrhlo a roztrhlo, aby to proniklo skutečně až do srdce. A potom budeme teprve dozírat na to, co jsme dneska prožili. Možná někdo už to dozírá ve svém srdci. V nejlepším se má přestat. Tak přijde mezi nás na závěr zase bratr Jiří, abychom si v té kapičce na závěr uvědomili několik teoretických věcí. Pak bych vám řekl otázky na příště a rozloučili bychom se.
Sestry a bratři, v minulém cyklu biblických hodin jsme se seznamovali s jednotlivými knihami Nového zákona. Především jsme si ověřovali pravost knih Nového zákona, seznámili jsme se vznikem sbírky těchto knih a konečně jsme si přiblížili vnější formy rukopisu. Potom jsme si postupně vysvětlovali účel a okolnosti vzniku jednotlivých evangelií svatého Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Pokračovali jsme zastavením nad synoptickými evangeliemi a historickým charakterem evangelií. Potom jsme navázali na skutky apoštolské. Obeznámili jsme se se životem svatého Pavla a loňský cyklus jsme zakončili všeobecnými okolnostmi vzniku Pavlových listů a jeho nejvýznamnějším listem, listem Římanům. Připomeňme si, že pořadí Pavlových listů, tak jak je máme řazeny v dnešních vydáních Nového zákona, nejsou řazeny podle časové posloupnosti jejich vzniku, nýbrž pochází z dob svatého Augustína, z doby kolem roku 430. Nejprve jsou zařazeny listy, které psal křesťanským obcím, a to jednak podle důstojnosti té nebo oné obce, a tak i podle rozsahu jednotlivých listů. Potom následují listy poslané jednotlivým osobám. Na posledním místě je list Židům, to je křesťanům ze židovství. Listy svatého Pavla otevírá list Římanům. Tím jsme zakončili loňský cyklus biblických hodin. Pro přehlednost si připomeňme, že svatý Pavel měl se tedy jaksi tímto listem předvést a představit římské obci, aby s jejich pomocí mohl později hlásat evangelium dalším národům v západní části Evropy. V letošním cyklu se budeme zabývat dalšími listy Pavlovými, z nichž nejprve následuje první ke Korinťanům. Korint byl od roku 27 před Kristem hlavním městem samostatné provincie Acháje. V době apoštolské byl proslulý vědami, uměním, bohatstvím, ale i rozmařilostí a mravní zkažeností. Mravní úpadek podporoval zvlášť kult bohyně Afrodité, která zde měla bohatě vybavený chrám. V městě bydlelo také mnoho přistěhovalců, mezi nimi bylo i dosti Židů. Svatý Pavel přišel do Korinta z Atén na své druhé apoštolské cestě na jaře roku 52 a zdržel se tam půl druhého roku. Založil tam se Silvánem a Timotejem velkou a kvetoucí křesťanskou obec, kterou tvořili Židé, ale velkou většinu tvořili také bývalí pohané. V Korintě bydlil svatý Pavel v domě Akvila a jeho manželky Prisky, s nimiž potom odešel do Jeruzaléma a syrské Antiochie, kde v roce 53 ukončil svou druhou apoštolskou cestu. Po odchodu Pavlově vrátili se někteří křesťané z pohanství opět k nevázanému životu, kterému byli dříve oddáni. Svatý Pavel se o tom dověděl a poslal Korinťanům list, ve kterém je vyzýval, aby se zdržovali veškeré obcování s těmi křesťany, kteří porušují čistotu. Tento list se však nezachoval. A Pavel činí na něj narážku v prvním listě ke Korinťanům 5:9. Korinťané toho však nedbali, rozmohli se mezi nimi i jiné mravní poklesky, ba dokonce se rozdělili na strany Pavlovu, Apolovu a Petrovu. Podle toho, kdo dával přednost Pavlovi nebo výmluvnému Apolovi, alexandrijskému učenci a výbornému znalci starého zákona, který svou uhlazenou řeči a výmluvností si brzy získal u lidu oblibu. Palestinští křesťané obrácení ze židovství, kteří byli v užším spojení se svatým Petrem, dávali zase přednost jemu a sledovali před korinskými křesťany autoritu Pavlovu. O stavu korinské obce dověděl se svatý Pavel v Efezu jednak od rodiny křesťanky Chloe a dále od korinských poslů Stefanose, Fortunáta a Chajka, kteří přinesli Pavlovi z Korinta list, ve kterém věřící žádají vysvětlení některých svých různých problémů. Svatý Pavel reaguje okamžitě a asi před Velikonocemi roku 57, podle některých roku 58, píše korinským z Efezu tento list, ve kterém odsuzuje všechny roztržky a zlořády a současně odpovídá na různé dotazy, jež mu křesťané Korinta předložili. Odpovídá na různé pochybnosti v otázkách manželství a vzkříšení z mrtvých. Tento list je zajímavý tím, že nám líčí si tými barvami nábožensko-mravní stav křesťanského života v tehdejším velkoměstě. Pravost listu dosvědčují z nejstarší církevní spisovateli jako svatý Ignác mučeník, svatý Irenej, Klement Alexandrijský, Tertulian, Polikarp i svatý Klement Římský. Pokyny, rady, vysvětlení uváděné v tomto Pavlově listě mají svou platnost i v současné době. Neboť i v současnosti se vyskytují mezi křesťany roztržky, zlořádí pochybnosti, stranictví. Mezi těmi, kdo se v Korintě ujímali jednoty ve víře a učení svatého Pavla, byla spravedlivá a šlechetná Chloe. Její víra byla pevná a stálá. Jsme ochotní vždy následovat jejího příkladu.
Děkuji za stručné uvedení do listu svatého apoštola Pavla Korinským. Teďka k otázkám. Myslím, že jsou jasné, ale protože některým se bez otázek hůře připravuje, jak jsem dnes poznal, takže přece jenom je nadiktují. Rozdíl v přijetí Božího slova u Zachariáše a Panny Marie. Rozdíl v přijetí Božího slova u Zachariáše a Panny Marie. Zachariáš nedůvěřuje a Panna Maria chce vědět, co má dělat, aby to bylo, jak má spolupůsobit. A Zachariáš tomu v podstatě nevěří. To je právě to, proč se také Boží slovo nemůže stát, protože tomu v podstatě nevěříme. Tak se taky nestane. Druhá otázka, kde bere Boží slovo tělo a krev? Vysvětli na Panně Marii. Kde bere Boží slovo tělo a krev? Vysvětli na Panně Marii. A třetí otázka, co z toho plyne pro nás ve vztahu ke slovu, tedy k Božímu slovu? Co z toho plyne pro nás ve vztahu ke slovu, k Božímu slovu? Mně ať se stane, staň se skutečně Marií, buď jako Maria. Tady jsme si říkali na tom, na té knížce, na tom Novým zákoně, ano, jak ho držím v ruce, tady toto rovinu naplnění, kde tak toto naplnění je teď. Toto naplnění už je teď pro mě. Já si vždycky myšlení k nás katolíků ověřují na dětech. Zase jsme měli náboženství a narazili jsme hned první otázce, první hodině na otázku, proč potřebujeme Boha? Proč potřebujeme Boha. A teďka vám to začalo s dětmi. Bylo by zajímavé, kdybych to s váma teďka provedl. Ale už se tady někteří dost vyškolení, takže to by nebylo ono. Možná by mi to někdo řekl hned. Děti začaly hned. Abychom měli věčný život. Abychom se dostali do nebe. Abychom byli spaseni. A pořád, víte, a já říkám, no dobře, fajn. A teď, a já říkám, a co pro tento život? Dobře, to pořád mluvíte o tom, co bude po smrti. Vynikající, to je naprosto správně. Ale co je teď, říkám tomu chlapcovi. Představ si, prosím tě, že teďka budeš ještě 30 let tady žít na této zemi. Může se nějak Bůh, budeš ho nějak potřebovat tady těchto 30 let, ještě tady tuto dobu? Já vím, že po smrti potom samozřejmě spasí, to je to rozhodující. Ale budeš teďka něco těch 30 let? A tak oni špekulovali, děti špekulovali, už tušili teda, že jako nějak asi toho Boha jako bychom měli potřebovat tady v těch 30 letech a vymysleli vám úžasnou špekulaci, jakože kvůli tomu, aby nás za těch 30 let ten Bůh mohl poznat, aby si nás potom nespletl, když nás bude do toho nebe brát. Jo? To znamená, zase byli u toho nebe, oni byli schopni pochopit nic jiného, než tu spásu, nic jiného. Nebyli schopni pochopit. Jenom prostě tu spásu. To je samozřejmě rozhodující, jo? Ale oni prostě uvažovali, že ten Pán Bůh aby si nás potom, jako aby nás za tu dobu mohl dobře poznat, aby potom neřekl, hele, já se tě nikdy neviděl, tak do toho nebe nepůjdeš. Ano. Takže my prostě neočekáváme od Pána teď naplnění. Mnozí jenom ze strachem, aby to tak všecko vyšlo, aby se tak nějak to prokličkovali tím životem. Že? A potom třeba i jako tato hodina by řekla třeba, proč přišel jsi teď na biblickou hodinu? Tak někdo by řekl vlastně tak, no aby se nakonec farář na mě nezlobil a aby mě to u Pána Boha nějak moc nepokazil, nezavařil. Jo? Aby na mě moc nežaloval, nebo něco takového. Nebo přímo ten Pán Bůh, on to asi chce, abych sem chodil, ano, tak abych já se do té věčnosti dostal. A zase bychom měli ten motiv a zase by byl. Víte, to není špatné, to je rozhodující motivace, skutečně. Ano. Ale o co se člověk strašně ochuzuje, o co se připravuje? Připravuje se o křídla, aby mohl lítat. A víte, tak je to nádherné, když člověk by se trošku tak povznesl nad tím vším, perfektně by všechno zvládal, v pokoji a s radostí v srdci, vydán Božímu slovu a v jeho moci a síle Ducha Svatého. Tak už vám nebudu dělat chutě, požehnám vám. A zase na závěr si zaspíváme písničku k Pánu Ježíši, k nebesům se orla vzletem, ano. Tam máme tu krásnou sloku, po tvé vůli přesvaté zasvětíme srdce své. To je to přijetí Boží vůle. K nebesům se orla vzletem. No a zase se, moji drazí, setkáme za 14 dní dálí Pán, že při opakování třetí biblické hodiny, kterou vás budeme mít čtvrtek a dokončíme tady ten celek. Pak budou zase hodiny pokračovat dál, ale už téma bude přítomnost Krista v církvi. A to teprve bude drama. Tak, konvertité už měli první hodinu, ale ještě budeme muset přijímat, protože si někteří pozdě rozmysleli, takže ještě možnost poslat za mnou konvertity. Potom o vaše knihy znovu prosím, kdo může věnovat do katolické knihovny naší, bude sloužit všem knihovna, tak kdo může cokoliv věnovat, samozřejmě teda jako náboženského, tak udělejte. A kdo má zájem o první cyklus biblických hodin, tak zítra v Podolí, vždycky na první pátek je, tak zítra v 19.30. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Amen.